VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Kamisa bitooteessa tokko bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 22 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu biyyoonni adeemsa nageenyaa Sudaan kibbaa hordofan danqaatti ta'an jechuun qeeqe mootummaan biyyatti.
Magaalaa Naqamtee keessatti namoota 21 raayyaa waraanaatiin rukkutamanii turan keessaa ka wallaansa olaanaadhaaf gara Finfinneetti ergamee ture ijoolleen umrii waggaa 15 du'an boqochuusaa maatiin isaanii dubbatanii jiran. Kanneen waggoota hedduu dura firoonni isaanii jalaa dhabamaniif achi buutee isaanii barbaadaa jiran maatiileen maal jedhu? Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara Tuujuu Beetti deebina.
Yuunaayitid Isteets Biriteeniif Noorweey adeemsa nageenyaa Sudaan kibbaa danqan jechuudhaan ministeerri odeeffannoo biyyatti Maayikal Mukweyee qeeqanii jiran. Kaleessa Juubaa keessatti ibsa kennaniin Mukweyeen akka jedhanitti kajaarsa araaraa ijoo ta'ee waliigaltee nageenyaa bara 2015 hin milkaa'in hafe deebisee lubbuu akka toru marii sadarkaa olaanaa Finfinnee keessatti hin geggeessine jedhan. Biyyoonni isaan armaan olitti maqaadhaan kan adeemsa nageenyaa sana maallaqaan deeggaranii ajendaan adeemsa nageenyaa sunis isaaniin to'atama jedhan Mukweyeen Sudaan kibbaa erga muddee bara 2013 qabee walitti bu'insa mootummaa pirezidaant Saalvaa Kiiriif garee riphxee loltootaa gidduutti uumameen raafamaa jirti. Ajajaan waraanaa michuu hoogganaa riphxee loltootaa Sudaan kibbaa kan Riyaak Maachaar walitti bu'insa Kutaayee keessatti wixata uumameen ajjeefaman. Dubbiimaan riphxee loltootaa Feeliks Likaambuu Faustiinoo akka jedhanitti ajajaan maadhee SPLA Elloo kan ganda Yaankoonyee keessatti ajjeefaman inna humnootiin mootummaa loltoota isaanii irratti haleellaa bananitti ture jedhaniiru. Dubbiimaan waraana mootummaa Birgaadir Jeneraal Luul Ruwaayi Kuwaang humnoonni mootummaa qabiyyee riphxee loltootaa haleelan ka jedhu fudhatama dhabsiisuudhaan walitti bu'iinsi sun humnoota mormitoota naannoo sana keessa sosso'an gidduutti uumame mootummaan harka keessaan qabu jechuun haalan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp irra deebi'uudhaan seera tumtoonni dhukaasa mana barnootaa keessaa ittisuuf kan gargaaru seera qawwee qabachuu to'atu akka raggaasifamu gaafatan. Tiraamp dhimma isaa keessa deebi'anii ilaaluudhaan har'a ergaa tuwiitarii kan ergan seera tumtoota waliin dhimma cimaa kan guyyootii lama waayit haawusitti erga marii irratti geggeessanii booda. Yaadi hedduun gaarii kaanis gaarii hin ta'in marii gam lamaanii kan mana barnootaa bakka amansiisaa godhu laalchise kaleessa waayit haawus keessatti mari'annee jirraa jedhan pirezidaant Tiraamp. Seenaa nama qawwee bitachuu danda'u qorachuun illee dhimma isa ijoodha jedhaniiru. Haasaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Mooskoon meeshaa niwukilaaraa haaraa kan manni addunyaa kamiinuu dha'uu danda'uuf mormitoota biyyoota alaa kamiinuu dhaabsifamuu hin dandeenye yaalte jechuun dhageessisan seera tumtoonni Yuunaayitid Isteets qeeqanii jiran. Haasaa waggaa biyya isaaniif har'aa dhageessisaniin Puutiin waa'ee injifannoo gama teeknoolojiin biyyi isaanii argatteef waraana Raashiyaa addunyaa irratti isa beeksisuu dubbatan. Rippaabilikaantichi kutaa Noorzi Kaarolaayinaa Toom Tiilis VOA'f akka ibsanitti Mr. Puutiiniin akkuma nama ajjeesuu yookaan yakkamaa tokkoottan ilaalaa jedhan. Innaa waa jedhan namoonni kun tarii sobuu danda'u garuu of eeggannoon ilaaluun gaariidha jedhaniiru. Siiriyaa keessatti lola dhaabinsa guyyaa 30 hojiirra akka oolu gochuuf tokkummaa mootummoota abdiin kutatu jechuudhaan Siiriyaatti jira tokkummaa mootummoota akka ta'an Stefan Dee Misturaa beeksisan. Dee Misturaa Jeneevaa keessatti har'a ibsa kennaniin humnootiin deeggartoota mootummaaf mormitoota siviilotaaf keessuma naannoo ribxee loltootaan to'atamee jiru gu'aataaf gargaarsi akka seenu lola dhaabuu qabu jedhaniiru. Golli nagaa eegumsaa sanbata darbe wixnee baaseen baatii tokkoof dubbiif wal barbaaduun akka dhaabatu gargaarsi akka dhaqqabuuf namoonni akkaan dhukkubsataniif madaa'an gootaa gama bahaa keessaa akka baafaman gaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha 4ffaan kaleessa dhimmaa hidhamtoota 5 galmee obbo Pilaatiin Yoonaas Guurratti himatamanii ilaaluu isaatiif murtiilee aga tokko mirga himatamtootaa eegsisu dabarsuusaa abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Arran Finfinneetti bilbiluudhaan anaasofsiisee waa'ee oolmaa manicha murtii kaleessaa sana akkana jechuudhaan ibsan obbo Milkiyaas.
Kaleessa mana murtiitti galmee obbo Pilaatiin Yoonaas jalatti kan namoonni 5 himataman galmeen kan bule ragaa dhagahuuf ture. Achi manni murtii olaanaan federaalaa kan dhaddacha 4ffaa jedhamu galmee isaanii ragaa isaanii dhagahuuf beellamee ture. Asumaan ragaan abbaan alangaa waan inni aannee fi mirgi ragaa dhiyeeffachuu abbaa alangaa akka bira darbamu ta'ee murtiidhaaf beellamamee jira jechuudha.
Eenyu fa'i obbo Pilaatiin Yoonaas faa kun?
Himatamaa tokkoffaan Pilaatiin Yoonaas jedhama. Himatamaa lammaffaan Saadiyaa Museen. Himatamaa 3ffaan Ittaanaa Ajajaa Kudhanii Darajjee Dhaaba. Himatamaa 4ffaan Ittaanaa Ajajaa Kudhanii Faqqadee Waariyoo fi himatamaa 5ffaan Bakirii Abdallaa jedhamu. Galmee kanarratti namoota 5 kan himatamee jiru.
Maaliin himataman?
Seera farra shororkeessummaa kan labsii lakkoofsa 652 bara 2001 bahe akka lakkoofsa Itoophiyaatti keeyyata 4 jalatti shororkeessummaatiif qophaa'uu, kakaasuu, namoota ijaaruu, karoorfachuudhaaf, balaa shororkeessummaa geessisuudhaaf yaalii godhan kan jedhuun keewwata 4 labsicha jalatti kan himatamu.
Yoom eessattidha kun kan isaan godhan?
Gochichi kan ibsu Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti jedha. Bakki qabatamaan hin jiru garuu feesbuukiidhaaf, tiwiitariidhaan, vaayibariidhaan akkasumas bilbilaan qaama biyya alaa jiru wajjiniin quunnamtii gootanii ergama garee shororkeessummaa irraa fudhatanii balaa kana geessisuuf qophooftan kan jedhu malee bakka qabatamaa tokkotti wanti ta'e tokko hin jiru himata sanarra.
Himatamtoonni kun amma mana hidhaa kami kan isaan jiran?
Qilimxoo keessa jiru hundumti isaaniiyyuu yeroo hundumaa achitti deemnee maamila keenya sana arganna.
Yoomi kan isaan qabamanii hidhaman?
Amma erga qabamanii waggaa tokkorra darbee jira. Dura ji'a 4 maayikalaawwii turanii achii kaaneeti kan isaan hordofaa turre. Egaa maayikalaawwii kanatti qorannoo dheeraa irratti geggeeffame booddee himanni irratti saaqamuudhaan saaqamee gara mana hidhaa Qilimxootti dabarfaman. Ragaan irratti dhiyaate hundumtinuu ragaa eega isaan maayikalaawwii galanii funaanameedha. Akka maamilli keenya hundumtuu nutti manitti ragaan dhiyaate kan qaama nageenyaa fi karaa poolisiitiin dhiyaate. Fedhii isaaniitiin alatti dirqisiifamanii yookaan reebamanii akka isaan yaada sana kennan yoo mana murtiitti geeffaman illee yoo achi addeeman yaada isaanii kan jijjiiran yoo ta'e reebicha walfakkaataan akka irratti raawwatu dirqiidhaan akka ragaa sun irraa fuudhame waanuma ofii isaaniitiin hin godhin illee akka amanan kan nutti himanii reebicha akkaan hamaa ta'etu achi keessatti irratti raawwatamaa ture.
Iyyannaa kana mana murtiitti dhiyeessammoo akkamitti bartansin?
Nutti matanii jiru dura ragaan namaa dhiyaataa dhumarratti ragaa barreeffamaa abbaan alangaa dhiyeeffate kanarratti immoo akka seera deemsa falmii kan yakkaatiin keewwata 146 jedhamuun ragaa irratti dhiyaate kun hundi ulaagaa seeraa waan hin guunneef hin mormina jennee iyyannee jirraa. Ragaa dirqisiifamanii isaanirraa fudhatamee fi ragaa osoo manni murtii hin ajajin qaamni nageenyaa akka biyyoolessaa jechuun beeraawwi deeninnati kan jennu kun ragaan isaanirraa dhiyaate hundumtuu ulaagaa seeraa waan hin guunneef mormii barreeffamaan akka qopheessinee galchinuuf mana murtii ayyamsiifnee beellama nuu kennanii jiru jechuudha.
Kun kaleessa sinii fayyamame?
Eeyyeen. Gama biraatiin kaleessa kan nuu fayyamame tokko abbaan alangaa egaa ji'a 8tti himatamtoota kanarratti himata dhiyeessee yakka kana utuu godhaniin arge jedhee ragaa ijaa fi ragaa sadarkaa dhiyeeffatee ture. Ragaan sadarkaa dhiyaatu malee ragaa ijaa dhiyeeffachuu hin dandeenye. Beellama ji'a ji'aan beellamamu yeroo 3 eega carraan kennamee fi booddee kaleessas poolisiin jara kana dhiyeeffachuu hin danda'u beellamni biraan naafa kennamu jennaan nutis himatamtoonni kun mirgi walabummaan isaanii sarbamee mana hidhaa keessa bakka jiranitti mootummaan ifaajii barbaachisaa godhee jara kanarratti ragaa yoo qabaate irratti dhiyeeffachuu qaba malee nama mana hidaa kaanii ragaan sitti barbaadde jedhanii yeroo hin murtoofne hamma kana tursuun mirga namoomaa isaanii irratti dhiibbaa waan qabuuf gaaffiin abbaalangaa akka kufaa ta'u gaafanne mani murtiillee kaleessa nuuf fayyamee jira. Ragaan kallattiin jara kanarratti dhiyaatu dhaga'amu akka hin dandeenye mani murtii jal murtii murteessee jira jechuudha.
Mee waa'ee seenaa namoota kanaattan deebi'a. Namoota galmee obbo Pilaatiin Yoonaasii gurra jiran kana namoota akkamiiti namoonni kun utuu hin hidhamin dura maalitti bobba'anii hojjetu?
Ani egaa akka ogeessa seeraa tokkotti utuu hin hidhamin dura egaa nama waliin beennu erga himanni irratti dhiyaateeti kan maamila keenya wajjiniin karaa firoota isaanii wal quunnamuu dandeenye. Akka maamilli keenya nutti manitti obbo Pilaatiin Yoonaas kan jedhaman kun nama naannoo Finfinnee kan jiraatanii fi NGO yookiin dhaabbata gargaarsaa kan ijoollee daa'imni keessatti gargaaraman, namni harka qalleeyyii, namoonni dhukkubsatoon kan keessatti gargaaraman dhaabbata akkasii akka hundeessee fi hundeessaa fi hojii gaggeessaa dhaabbatichaa akka ture nama baay'ee akka gargaaraa turedha kan natti himani. Mucaan himatamaa lammaffaan Saadaa Museen jedhamu tokkos nama humna isaatiin jiraatu naannoo magaalaa Buraayyuu keessa kan jiraatu akka dallaalaatti namoota bitanii gurguran walitti fidee nama jiraatu. Warri hafan dura hojii isaaniin beeku himanni irratti dhiyaate garuu Ertiraatti 10 dura ajajaa waraanaa kamaan galchuutiin hoogganamu isaaniin fudhatee akka deemedha. Isaan gara deeman hin beekan turanii ajajaa waraanaa isaaniitu fudhatee deeme. Amma deebi'anii ma jiruuf jireenya keenya gaggeeffachuudhaaf gara biyyaa deebinee yemmuu galletti kan qabamne jedhu isaanillee.
Tole Abukaatoo Seeraa obbo Milkiyaas Bulchaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Hayyee isinis ulfaadha baay'ee galatoomsadha.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti wixataaf kibxata dabre kanaan namoonni 21 raayyaa ittisa mootummaa Itiyoophiyaatiin rukkutamuu isaanii maddeen hospitaala Naqamtee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsuun isaanii ni yaadatama. Akka maddeen kun jedhanitti namoonni madaawan garii rasaasaan harka caalaan immoo ulee yookaan dullaadhaan tumamaniiti. Kanneen rasaasaan dhaawaman keessaa tokko utuu hospitaalichi hin ga'in du'uu isaa fi kabiraan immoo wallaansa sadarkaa olaanaatiif gara Finfinneetti ergamuu isaa kan maddeen hospitaalichaa nuuf ibsanis gabaasnee turre. Kan wallaansaaf gara Finfinneetti ergamee ture ijoolleen umrii 15 obsaa indaalee fufaa kaleessa jechuun roobii guraan dhala 28 bara 2018 du'an boqochuu isaa maatiin isaanii arra nuuf ibsanii jiru. Abbaan isaa obbo Indaalee Fufaa yeroo adda addaatti kan qabamanii hidhaa turan ta'uu isaaniitii fi isa dhumaa fulbaana dabre kana hiikamuu isaanii dubbatu. Hidhamuu isaanii dura maal akka hojjetan ibsuudhaan kan isaan jalqaban jaallannetu dubbise.
Ani hojii hafuuraalee kan hin hojjedhu ani amantii waldaa kiristiyaanaa jechuudha.
Qabamuun keessan naqamtee irraa ture?
Naqamte irra miti walga'ee hafuuraatiin Finfinneetti qabamte.
Isa duraa hoo meenatti maatamitti qabamtan?
Inni duraallee 2006 amma 2008. Ibsuudhaaf hin ulfaata haala yeroo wajjin hin adeemu.
Tole.
Maaliif ammallee gita bittaa jalan jira waan ta'eef isa kana ibsuun ni ulfaata. Gaafa biraa garuu isa Qilintoos, isa Qaallittiis, isa Zuwaayis sittan hima. Inni amma yeroo dhiyoo 2009 guutuudha inni amma.
Himannaan sin irratti dhiyaate maal ture isa dhuma kana?
Shororkeessaa.
Galmee eenyuufaarra turtan?
Galmee Daani'eel Camadaafa.
Achi booddee yeroo qabamtan eessa kan sin geessan?
Maykalaawi keessa yaa'u ji'a 9. Achiin booda na dhukkubee balaa sunarra ga'ee ture achuma keessatti isa amma dubbachuun barbaadu sababa balaa sanaan hospitaalan ture.
Maal keessantu miidhame?
Aleellaadhaanitu huuffaa koo kanarra rukutameeni marrummaanni koo gadi ba'ee inguinaal herniyaa wanta jedhamuun baqaqsanii yaaluun naa ta'e achi deebi'een utuman hin turin immoo dhiibbaa dhiigaa na qabate. Sababa dhiibbaa dhiigaa kanaan immoo akka tasaa nan kufee qaamni koo garri mirgaa illaamsa'e kanaan utuma hospitaala jiruun bahee jechuudha.
Egaa hiikamtanii hammamam?
Olmutti fulbaana keessadha. Yashan akkas.
Ijoollee warra naqamte keessatti rukutaman keessaa tokko mucaa keessanii jedhan.
Mucaa koo hangafa. Obsaa Indaalee Fufaa.
Umriin isaa meeqa obsaan?
15 barataa 17.
Gaafa inni rukutame sana eessa akka ture beektu?
Naannoo sa'a 10 wayii ana biraa ba'ee hiriyaa qaba boordii iddoo jedhamu iddoo kana dhaquu isaan beeka hiriyaasaa sana bira yeroo hundumaa yeroomarra dhaqa waan ta'eef achi dhukaasan dhaga'e gaafa isaan maqaasaa waamanii yaa guddaa rukutame guddaa rukutame jechaa digan dhaga'een anis nan ba'e kanuma gaa haalli itti baruu danda'e jechuudha.
Sana booda fuutanii mana kiimii dhaxxammoo?
Ijoollee kiimika galche dura achitti qaqqabe'an achiin booda dhiigi dhaabbachuu dinnaan gara hospitaala referaalaa naqamteetti refeerii godhan. Hospitaalli referaalaa naqamtees wanta sana to'achuu hin dandeenye gara bilaak laayiniitti barreesse refeerii Finfinneetti jechuudha. Buleedhuma isaa Finfinnee Finfinneedhumne.
Maal saarra rukutame obsaan?
Luka saarra rukutame luka saa mirgaa.
Rasaasaan rukutame?
Rasaasaan rukutan.
Ijoolleen gaafa inni rukutamu argan maal dubbatan? Akkamitti rukutame jedhu?
Anaas egaa wanta ijaan hin argin dubbachuun narraa hin barbaachisu ijoolleen maa wajjinitu karaarra deemu karaa lammaffaarra. Qaamni kana rasaasa immoo dudduubaan adeemeen rasaasa irratti roobte ribeedhaan karaa lammaffaarratti jechuudha. Ijoolleen maa darban rasaasa irratti roobte jechuudha.
Malee hirriirri hin turre mormiin hin turre.
Isa kana haalli biyyattiin keessa jirtu waanuma beekamaadha addunyaa irratti. Hin jiru jechuun danda'u garuu ani ba'ee ija koon hin argine erguma galee nagaan ta'ee ijoollee baatee makiinaa keessa naqa amaarruma illee jechuudha.
Namoonni isaa wajjin turan rukutamaniiru?
Kan rukutame kan biroon jira harka isaarra rukutame haa ta'uuti garuu kuni wanta bira darbinu miti uummanni addunyaa nu beekuu qabaa mootummoonni dhiisaa ilaalu nu beekuu qabu biyya keenya keessa nuti gita bitaa gurraacha jala jirra waan ta'eef. Inni kun handerlaayind wanta dhuftaa hin qabu bitaa kana kan rukute qaama mootummaa hidhattoota mootummaa raayyaa ittisa biyyaa ta'uusaa namoonni ijaan argan ifatti dubbatu waan ta'eef wanta dhoftine bira darbinu hin qabnu darbeera yeroo waa dhoftine.
Rasaasi keessaa ba'eera mucaan ega Finfinnee fidani.
Gaafa finne bulchanii kaleessa galgala rasaasicha baasuudhaaf kutaa baqaqsanii yaaluu galchuuf utuu jedhaniitu lukkuun dabarte. Maaliif dhiigaddu meera waan ta'eef. Isa sanattis hamma godhanitti mucaa lukkuun dabarte lubbuun dabarte.
Isin ituunni of beekuu arguudhaaf carraa argattaniittu?
Amma kaleessa sa'aatii kudhaniitti iyyuu of beeka ture inaasa'a ture.
Maal siniin jedhe waa yaadattan qabdu?
Garuu kuni illee rakkisaa.
Akkuma abbaatti waan siniin jedhe.
Egaa waan hundumtu ankoo isa dhumaati garuu asirratti dhaabbachuu hin qabdan isa jedhu kanuma kananaan jedheera.
Egaa ammasin ofii keessan hidhaadhaa ba'uun gammachuu amma tokko mucaan keessan immoo akkasittiin du'uun gadda kan biraa iddoo kana dhaabbatanii maal yaaddu?
Ilaalee jaallanni. Mucaan kun kan kiyya kan dhuunfaa koo miti. Mucichi kan uummata bifa bittaa jala jiru maraatiin adda ba'umsaa na gaddisiisus garuu immoo tokkoon tokkoon uummata biyya kanaa yeroonsaa yeroo ga'u waa gumaachuun waanuma irra jiru waan ta'eef isaan hidhaadhaan dabarte mucaan koo immoo wareegama lubbuu itti gumaache waan ta'eef gadduus galanni isaa bilisummaa dhabeen darba.
Tole ammas ingaa hojjataa wangeelaan ture jettan hojjataa wangeelaa amman beekutti mindaa dhaabbataa hin qabu yeroo sana haati warraa keessan ijoollee keessan lamaan maaliin gaggeessaa turan?
Haati warraa koo hanga har'aatti bulliitii keessa teessee kasara gurgurtee birrii kudhan irraa umriin argamu hojjatteetu daa'ima kana guddifte hanga ammaatti. Ani mindaa si isheedhuma kan ijoollee kana guddise durgoo geejjibaaf naaf kennamtu. Muraasa haa taatu waggaa keessatti si'a tokko si'a lamas kan ishee deeggaru irraa kan hafe ani nu jiraachisu isheedha.
Mana kiraayii keessa jiraattu? Marii koo fixuufiin jedha waan jechuu barbaadda yoo jiraate.
Wanni kun akkuma kanaan bara baraan itti fufa taanaan dubbisaa gaarii ta'u waan ta'e uummanni Itoophiyaa keessa jiraatu waa'ee Oromoo waa'ee Guraagee waa'ee Amaaraatu hin ta'in gita bittaa kana ofirraa fonqolchuuf. Yoomiyyuu absoofiniin suu qaba.
obbondaale fufa gadda guddaa keessa jirtan keessaa ol jettanii na dubbisuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Maatiif fira hundumaaf immoo jajjabina hawwina.
Atis galatoomii ergaan keessan nu jajjabeessaa sinilleen jabaataa waaqayyoodha jechuun barbaada.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophiittaa nutti ceena. Lammiilee Oromoo bakka buuteen isaanii dhabame maatiin isaanii agammaatti akka barbaadaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaa VOF ibsanii jiru. Keessumaa bara mootummaa ce'umsaa Itiyoophiyaa ka jalqabaa bara 1990 keessa humnoota mootummaa Itiyoophiyaatiin qabaman achi buuteen isaanii kadhabame achi buutee isaanii argachuuf jecha nama gaafatan dhabanii kan rakkataa jiran ta'uu dubbatu maatiileen kun. Obbo Baqqalaa Abbabaa bara 1997 kadhabaman yoo ta'u mucaan isaanii Alamtsaahee Baqqalaa achi buutee abbaashee baruudhaaf bakka hedduutti iyyattee qaama mootummaarraas ta'e dhaabota mootummaadhaaf hin hojjennerraa birmannaa argachuu akka hin danda'in dubbattee jirti. Bara 1993 irraa jalqabee agammaatti kadhabamanii jiran miseensi koree giddugaleessaa Abaa'o Duraanii obbo Nadhii Gammadaas kanneen keessaa tokko. Obboleessi isaanii obbo Xahaa Usmaan yeroo adda addaatti yeroo bakka inni bu'e qorachuudhaaf yaalanitti humnoota mootummaatiin kan doorsisaman ta'uu dubbatanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti koomishinara olaanaan mirga dhala namaa gabaasaa isaa kan bara 1996 keessatti bara 1991 irraa jalqabee aga bara 1994 lammiileen Itiyoophiyaa 102 ta'an dhabamanii achi buuteen isaanii akka hin beekamne eeruudhaan mootummaan Itiyoophiyaa garuu namoota eessa buuteen isaanii dhabame kana ilaalchisee akka deebii quubsaan kenniin eeree jira. Dhaabbata Amnesty Internationalitti qorataa dhimma Itiyoophiyaa akka ta'an obbo Fissaa Taklee immoo maatiiwwan kun utuu abdiin kutatiin firoottan isaanii kana iyyaafachuu itti fufanii jiran jechuudhaan hubachiisan. Galmoo Daawwituu Naayiroobii irraa gabaase.
Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu si beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophiiheeti jechuudha.
Kan amma dhageessan miseensa koree giddugaleessa Abaa'o Duraanii ka turan obbo Nadhii yookaan immoo Qaasim Haji Usmaani. Obbo Nadhiin dhaloteen Shawaabaa Aanaa Dugdaa yoo ta'an erga bara 1993 humnoota tika mootummaan Arsii bakka inna Sakoo jedhamutti qabamanii haga yoonaa bakki isaan jiran hin beekamu. Abbaa fi haati isaanii yeroo hedduu bakka buutee isaanii yaafatanusi utuu hin milkaa'iniif lameenuu addunyaa kanarraa darbaniiru. Obboleessi isaanii obbo Xahaa Usmaan waa'ee dhabamanii hafuu obboleessa isaanii kana yoo dubbatan.
Akka nama kan isaa dhuunfanii akka nama dhuunfanii kan barbaadne tumala immoo waa gaafannaa akka jennu daa'imni ta'an kaan inni marsan bakka lubbuu keenyaa bakka ofiisaa fi oolchi maal goon bakka itti dhiirri jedhamu leenuu gaafana. Hidhaan bari mana murtii yoo kanaa nam tokko hidhaan jirtu hin dandeessu. Firiin gaafata siinsi kennaaf mukaatti bitaa fi ni gargaara. Kana maal jirtuu dandeessani? Maatiin ijaarsillee odomaa inni gaggaa kudha jedhamu kun bara 1988 lakkoofsa bashaatiitti deemu. Dhaltillee waggaa lamaaf oomaa oma kun erga duute ogumaayaa jimisaan argisiisaa tokkummaa jiruunee gaafa akka argitti ogumaa kana guddatti ishiilleen qabritti galte maal godhan.
Obbo Xahaansichi obboleessa kiyya lubbuun arguu baadhus dhumni isaa maal akka ta'e baruuf haga danda'e nan iyyaafadha jedhu. Keessumaa yeroo mootummaa ce'umsaa lammiileen Oromoo hedduun siyaasaan walqabatee bakka buuteen isaan dhabame hedduudha. Ashannaa fi dureessoo dhalataa Oromoo ganna 8 jedhamee amma baqatee Keeniyaa jiraatudha. Innis bakka dhaloota sa'an bootti namootni humnoota mootummaan butamanii haga har'a achi buuteen isaanii hin beekamne baay'ee ta'uu dubbata.
Egaa amma tokkoffaa kan hin beeku Baqqalaa Abbabaati. Inni bara 1997 jalqaba irratti natti fakkaata kan inni butame amma yoonaatti achi buuteen isaa iyyuu hin beekamne maatiin isaaniillee barbaadanii isuma dhabanii tokko isa kan dhibii Baqqalaa Maaddessaa nama jedhamu innillee baruma 1997 gara ji'a 8ffaa natti fakkaata dhalootaan naannoo Ambootii sababuma adda bilisummaa Oromootiin miseensa ta'uu shakkamuu irraa kan ka'e qabanii ukkaamsanii amma yoonaatti bakkeen inni jiru hin beekamu jechuudha. Mucaa kaasuu simee kan jedhamu 1996 keessa naannoo mambuutti butamee innis bakka inni jirun beekamu kan biraan gubbaa Girmaa Dabalaa kan jedhamu tokkollee akkasumatti butamee bakka inni jirun beekamu kan biraan immoo baadiyyaa dhumaamboo kana keessa Solveegaattira lafa jedhamu jira gara waddeessaatti naannoo sana mucaa Alamuu Soore jedhamuun illee butame amma yoonaa bakka buuteensaan beekamu Alamaayyoo Dhugumaa nama jedhamu Wallagga Bahaatti dhaloo ta'anii garuu Finfinneetti mukkaamame ammallee weellisaa Jireenyaa Ayyaana nama jedhamu. Isaan kun illee warra kana waliin ukkaamanii warra dhabamaniidha. Hawaasni amma ukkaamamuu isaanii irraan kan ka'e waa'ee warra kanaa wanti beekamu tokko hin jiru. Mana murtiitti inni aannee dhoksaadhaan qabamanii kanuma kanarraan kan ka'an namoota ciccimoo xiqqoo quuqaman oromummaa isaaniiti. Uqama qaban kan isaan ukkaamsanii fudhatan.
Namoota kanneen amma maqaa dhahaman keessaa obbo Baqqalaa Babaasaan tokko. Obbo Baqqalaan jiraataa magaalaa Amboo fi abbaa maatiiti. Mucaan isaanii amma baqqannaadhaan as keenyaa jiraattuuf VOF akka himtetti abbaa ishee barbaacha manneetiidhaa garaagaraa irra deemtee iyyaafattus argachuu hin dandeenye. Erga abbaan ishee butamaniis humnootiin mootummaa dhiibbaa nurraan ga'aa jiru jetti.
Ajaa'iba firrilleen nuuf bara. Firriin nuuf nuti firratti hin buunu, hin dubbisnu, bakka oo dubbisne inni hojii qabuun sodaata, firriin sodaata, hin qabama. Firri tokko amma Finfinnee irra dhufe. Nu gaafachuudhuma dhufe darbee deema gara malkaa dhagaa kana keessa gudar darbee jechuudha. Inni nu bira qubatee darbee deemuuf kan isaan tasaa qabatee seene duukaasa nama kana duuka mana. Eessaa dhuftee maal koottu qabanii namichi waatee kaardii isaallee baasee isaan bira gootii yaani karaa deemaa as goree darbuu kan dhufe maal jedhee namichi waatee taawwiqaa isa baasee kenne. Waa meeqaan deeme kanaafuu namnu baay'ee nutti nufu nuti illee baay'ee konfidansii hin qabnu. Bakka maal jireenya maal jedhee sitti makkamalee badaa. Isuma qabanii ofii isaaniiti irra taa'anii jiran kana kana abaawoodhaaf dallaa keessatti mana ijaaree isaan tasku bataa hin dhufu hin keessa taa'aniit akkas nu godhu siinidha. Bakka yoo barbaadan halkan yoo barbaadan guyyasaa barbaadan maaltu gaafata wanni waraqaa warra farda beetillee hojjettiin sitti kolfanii rukutan rakkisaa ture baay'aadha koo amma bukkeeshii sadaffiidhaan kan yeroo sana rukutan amma amma miidhamaa qabdi. Ijoolleen mucaan inni obboleessa kiyyaa turbaa meeqaaf ukkaamsanirra taa'anii amma yoonaan qabbana kamalee qaba.
Alamtsaayee dabalataanis erga abbaan ishee ukkaanfamanii maatiin isaanii karaa hedduu akka miidhaman carraan hojii dorgomuullee yeroo hedduu akka obbolaakoo irratti cufamu ta'eeraa jetti. Dhimma namoota siyaasaan walqabatee achi buuteen isaanii dhabame kana dhaabbata Amnestii Internaashinaalitti qo'ataa dhimma Itoophiyaa akka ta'an obbo Fissaa Takleef kaaseen ture. Isaanis yoo deebisan waajjirri isaanii galmi namootan kana akka harkaa hin qabne dubbatanii maatiin namootni jalaa ukkaanfamanii kun garuu hordoffii isaanii akka hin dhiisne hubachiisani. Gamtaa mootummootaatti koomishinerri qabiinsi mirga namummaa dhimma namoota kanaa hordofaa akka jiru yoo ta'u gabaasa isaa bara 1996 Itoophiyaa keessatti siyaasaan walqabatee namootni 100 ol haga yoonaa eessa buuteen isaanii akka wallaalame himee jira. Akka gabaasa dhaabbatichaattis namootni butaman kunneen hedduun isaanii naannoo Oromiyaa fi Somaalee irraa iyyuudha. Dhiyeenyattis miseensonni paartilee mormituu biyyattii keessa jiran miseensota isaanii hedduurra sodaachisii fi hidhaan akkasumas reebichi qaamaa irra dhaqqabaa jiraachuu yeroo adda addaa ibsa saba imaaleef kennan keessatti ni kaasu. Mootummaan Itoophiyaa garuu waa'ee namootan kanaa gaaffii gamtaan mootummootaa isa gaafateef haga yoonaa deebiin kennan jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sagantaa dabarsu kanumaan raawwata dhaggeeffattoota keenya utuu gara xumuraatti hin dhiyaatiin dura wallee galaana gaaromsaa kana sin affeereen nagaatti siniin jedhaa qophii boruutti walitti deebina. Shan kodane kisu farda baga dagari binare kisu badu farda yodu lide bite da tumuti yo orbi kenite chapula ma shan kodane kisu hardi goti chap gari binare kisu